Ongi etorri bertze aste batez argizirina italdia irratsaiorat. Aitzineko astean huts egin ondotik hementzen gaituzue bertze behin, ba hainbat konturen inguruan ondoko ordu hau goxoki emateko. Gaurko emanaldirako hainbat gonbidatu ditugu. Alde batetik, Iban Jimenez kazetariarekin El Corralito Foral liburari buruz mintzatuko gara Nafarroko egitura oligarkikoa aztertzen duen liburuaz. Gainerakoan, Hilendehuntan, Nafarroaren eguna eginen dute Baigorrin, eta horri buruz solasteko gurean Amaia Kastoren edugu Baseizia elkarteko kidea. Eta akitzeko, Zumbilarat hurbilduko gara, Zumbilako Lizun gasnategirat, eta Arkaitz Bizenterekin, ba hartzen gaztearekin solas batzuk ere inentugu. Gainera, Kalakan taldearen azkeneko diskatik kanta batzuk entzunentugu. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkezturik emanaldi hasiko dugu. Gaurkoan gure artean Iban Jimenez dugu, kazetaria eta El Corralito Foral liburaren egilea. Orai gutxi aurkeztu dute liburu hau, Pamela Argitaletxeak argitaratu duena, eta bertan Nafarroko azkeneko hamarkadetako botere egitura aztertzen du, eta Nafarroko eliteak eta elite hori osatzen duten familiak zer privilegio eta nola jasotzen dituzten ere bai. Gurean dugu Iban Jimenez, eta berak guziunen ingurukoak zuzenago eta zehatzago ba aurkeztuko dazkigu. Egunon, Iban?
Egunon, bai.
Zer moz gabiltza?
Ba, ongi, ongi, bai.
Ederki, ba, tira, pentsatzen dut azkeneko hilabete urtoketan, isileko lanean, ibil izanen zarela, ba, kazetaria bere bakardadean, eta orai ja, ba, lan guzi hori jendearekin, irakurlekin eta komunikabidekin elkarbanatzeko momentu iritsi dela.
Bai, bueno, garai batean hasi nintzen liburu hau idazten gauza asko nituen gordeta, desordenatuta, sakabanatuta, etxean zehar, eta hasi nintzenean ez nekien norbaiti interesatu arte zaionala ez, nik buruan neukan guztia, baina bueno, pozik nago, ba azken finean ikusi dut bai, jendea ez dakit hori bezalakoaren zain ote zegoen edo zer, baina jendearen interesa piztu egin da bai.
Azkeneko aldiuntan, azkeneko urteoketan, krisi ekonomikoa batetik, eta Nafarroak ba, horren arrimoan bizi duen krisi instituzionala tarteko, ba, Nafarroako botere egiturari buruzko jakin mina areagotu da, haunditu da, eta jendea guzi hau jakiteko gozez dago.
Bai, kontua da, bueno, ez dakite, un urte edo gehiago iranduela pues ez dakite egitura honek oligarkiaren botereak eta horrelako gauzak, baina egia da krisialdi sakon eta krudel batek baldin badu ez dakit abantaila bat nolabait esateagatik, bada hori hain zuzen ere oligarkiaren egitura edo bere existentzia bera azaleratzen dela. Kontua da, bueno, pues orain krisialdi hain krudela izanik, ba, zare klientelar hoiek bizirik mantentzeko eta sutsu mantentzeko, ba, diru asko behar dela, ez dakit goi postuak ere administrazioan eta enpresa publikotan edo dela, gauza horietan, ba, behar direla postu asko, eta ja ez daudela gozokirik guztiontzat. Orduan, zare klientelarrek ere ba, bere zailtasunak dituzte, goi mai horretan mantentzeko eta azaleratzen dela baita ere oligarkiak dituen arazoak.
Zentzu hortan, maiz edo gehienetan nolapait ere kritika politikariengan fokalizatzen da, politikariek ere beren arduraren parte dute, beren erabakiengatik eta, baina gutxitan galde egiten dio jendeak bere burari, ba, politikarien gibelean atzean nor dagoen. Behar bada liburu honek hori guztia azaltzen du.
Bai, Nafarroako betidaniko familiarik boteretsuenen izena bizenak eta negozioak eta trikimailuak eta dena kontatzen ditut liburuan. Eta, bueno, normalean oso adibide esanguratsua jartzen dut eta bada orain dela, ba ez dakit, igual 50 edo 40 bat urte arte, ba, familia boteretsu hoien izena bizenak ziren baita ere diputatu, alkate, zinegotzi, ez dakite, Madrileko gorteetan zeuden prokuradoreak eta horrelako xetan bazebile jende hori, baina orain, bigarren lerroan daude, ba, euren ordez, badituztela beste batzuk lan hori egiteko, hain zuzen ere gaur egungo politikariok. Orduan, gaur egungo politikan ez baldin badago, ez daude behen lerroan, pues adibidez, Arraizak, Eduarte, Kuranga, Taberna, horrelakoak, baina bigarren lerrotan daude eta badituztela euren ordez egiten duten lana, norbait.
Ba, egoera hori izanik eta ba urteetan, hamarkadetan iraunduen ba botere egitura hori izanik, horrekin batere gero bertzein bat elementu ageri dira, ez? Sindikatu jakin batzuek, Opus Dei ere bai, egunkarei jakin batzuk, alderdi batzuk ere bai. Hoiek guztiak horren parte dira edo nola harremantzen duzu batetik oligarkia historiko hori eta gero ba bertze elementu faktiko hoiek?
Bai, soziologo batzuk eta hoien artean adibidez Ricardo Feliu orain dela gutxi argitaratu zuen tesi doktoral bat esanez, ba Nafarroako oligarkia 100 gizon osatzen zituztela esanez, ez? Orduan, claro, hori mantentzeko piramidearen goiko erpina edo oso estua da eta oso jende gutxi dago bertan, baina claro, hori bizirik mantentzeko edo eta osasungarria, claro, edo zein piramidek behar du oinarri sendo bat eta zabala, ez? Eta claro, oinarri sendo horretan badaude erakunde asko eta herritar asko, ez? Korralito forali esker bizi direnak eta orduan pues badaude esparru bakoitzaren pues adibide batzuk. Sindikalgintzan adibidez, ba UGT eta Comisiones Obreras dira korralito foral hori bizirik mantentzen dutenak. Esparru baten edo esparru zehatz batean edo erlijio aldean pues jerarkia eklesiastikoa alde batetik eta beste aldean Opus Dei eta kite ekonomikoki pues badakigu da patronala eta enpresari batzuk horietako batzuk oso mediatikoak direnak adibidez Antonio Catalar eta rolakoak. Orduan esparru bakoitzatik hartu behar dira elementu bat edo bi edo hiru edo gehiago ba piramide horren oinarria osatzeko eta azalberatzeko, ez?
Eta hori guztia, azterlan hori guztia, nola antolatu duzu zure kontaketan, liburuak zer nolako egitura du?
Bai, liburuak baditu 18 kapitulua, kapitulo bakoitzak, osatzen du esparru hoien historiatxoa, adibidez badago kapitulu bat Opus Deiri buruz, beste bat Elizari buruz, beste bat sindikalgintzari buruz, beste bat Partido Sozialistari buruz, adibidez, eta hori, ba, orain dela, azken mendea edo azken urtean, ez dakit, esparru bakoitzaren historia kontatzen dudala, ez? Eta azken kapitula, hain zuzen ere, bada, etorkizun hori begira, zenolako egin beharrak ditugun, ez? Eta, oso, ez dakit, oso eskenatoki kezkagarria, tristea edo amorrazioa pizten duena, adibidez, eman dut liburua, baina azken kapitula baikorra da. Ez nuen pentsatuta hori egitea, baina atera zait horrela, ez? Gauzak alda ditzakegu, oso lan mardula da, eta, baina gure esku dago dena, ez? Eta mezu hori, eman nahi nuen eta, lortu dudan, jendea zer pentsatzen duen.
Eta azterketa guztiuntan, bereziki, zerbaitek atentzioa ditu dizu, pentsatzen dut gauza amunitzek, baina ba, datuak, artxibategiak, gauzak eta begiratzerakoan bapatean, ufa, hau ikeragarria da, horrelako zerbaitere baduzu edo?
Bai, ezakit adibidez, Nafarroako ikur orokorrak, denok irentxe ditugu nola bai, San Fermina, Javierada, Osasuna, Foruak, eta ikur horiek guztiak erabilita izan dira oligarkiaren aldetik, gauzak dauden moduan mantentzeko, ez? Estatuko hori bizirik mantentzeko, eta adibide asko aipatzen ditut liburuan, baina San Ferminak ni irindari izan da, peña baten kidea, eta betidanik, San Fermin zale amorratua, eta bozakit adibide bat, txupinazoa asmatu zuena Juanito Txepare, Gerra Zibil baino lehen errepublikarra zen, eta Gerra Zibilean fusilatu egin zuten, ez dakigu oraindik falangistek edo reketek edo zer, baina kontua da gaur arte ez dute bere gorpua aurkitu, eta Gerra Zibil ostean Iruñeko zinegotzi falangista batzuk berreskuratu omen zutela txupinazo botatzeko ohitura, baina Juanito Txepare aipatu gabe. Ez? Bere ganatu zuten txupinazo botatzeko ohitura, eta gaur egun, oraindik ere, Iruñeko udaleko webgunean, txupinazoaren asmakizuna zinegotze falangisten kontua dela aipatzen dela oraindik, ez? Orduan oso adibide ona da, ba, azalaratzeko nola guztion ikurrak betiko oligarkien aldeko lana egiteko erabili dutela, eh? Ez dakit idei hori azaltzen dudan berden moduan, baina hori, pentsatzeko materiala ematen digu, ez?
Ba, aipatu duzu moduan, lan honetan, Nafarroko oligarkia historiko horren berri ematen duzu, botere egitura guzi horren berri ere bai, argitaratzeko momentu hortan, lan guzi horiek eginda, guzia idatzi egitena prest, horrelako apuro moduko bat, sentitu duzu, azkenean, ba, guzi hori, ez, publiko, azaleratzeagatik, pausu hori emategatik, edo lasaitasun guziarekin ausartu zara.
Bueno, ordulitasun puntu bat zegoen, eta claro, hasi nintzen hori egiten, ez nekien ze nolako emaitza eman behar didan horrek, nahiko pozik geratu naiz egindako lanarekin, gauza asko geratu dira kanpoan, baita ere, baina orain, bos ez dakit aste bete bat edo bi aste darama liburuak liburuen detan, eta jende asko etorri zait ezatera, mila asker, oso ongi dago liburua, oso de ongi dago dena kontatuta, eta harritu egin nau horrek arrazoi batengatik, eta bada, nik ikerketa lan bat egin dut, hori bai, baina nik kontatzen dudan dena guztia, ja, iaia, dena argitaratuta zegoen, nik idatzi baino lehen. Nola bait, nik ordenatu ditut hor sakabunatuta zegoen zeuden datu guztiak eta historiatxo guztiak, eta ari narratibo bat eman diot, ez dakit, jendeak, ohar dezan, zerretatzen ari den, eta noren eskuetan gauden jakinarazteko, ez? Hori da kontua. Orain dela gutxi hilda Eduardo Galeano, eta gauza asko idatzi zuen Eduardo Galeano, baina galdetu zioten behin, ea, ze egin beharra geneukan kazetariok, eta berak erantzun zuena zen, ba, gu jendeari begiratzera lagundu beharko diogu, ez? Eta hori, modu sume batean edo, da zaiatu naizena, ez?
Ba, horren emaitza dagoeneko liburu denda guztietan eskuragarri, azkeneko, ba, egun hauetan astoketan liburu argitaratu eta sekulako jartzuna izaten ari da medio desberdinetan, azkeneko, hilabeteoketan, urteoketan ere bai, denbora gutxian, Nafarroako gertakarien inguruko liburu pila bat argitaratzen ari dira, kanen inguruan, eta bertze modu batera ere bai, eta hortzen belaunaldi berri bat ageri zarete, kazetarien belaunaldi berri bat, erabateko konpromisoarekin Nafarroako realitatea modu zorrotz eta kritiko batean ba emateko.
Bueno, ez dakit belaunaldi berri bat garen ala ez, urte asko eman ditugu ja komunikabidetan, o sea, bai ni, bai Jose Razenar, bai, Ari Txintxusta edo, kazetari asko, ez ditut denak aipatuko, eta barkatu horregatik. Baina kontua da kazetari lana, eta zuek dakizuen moduan ere bai, eguneroko diktaduraren pean dagoela, eta, karo, igual distantzia bat hartu behar da, gauzak benetan dauden moduan kontatzeko, ari narratibo bat emateko, eta hor, ez dakit, eguneroko zaparrada horri zentzu bat emateko, ez? Bestela, datu bat, berri bat, eta dena deskonektatuta dagoela dirudien arren, dena da berdina, ez? Eta beste egunen batean galdetzen zidaten, joe, Osasuna, Nafarroako kutxa, ez daki zer, gauza asko gertatzen ari dirla, ez? Eta erantzun dut nik, ba, dena da berdina. Horda, dena da ez berdina, baina azken finean dena hori guztiak badauka motibo bera, ez? Eta bada Nafarroako, hemen Nafarroan eta beste lekuetan pues, gauza iaia berdina gertatzen dena, baina bueno, nola dagoen medituratuta gizarte honen emaitza da, ez? Hori egia da bai.
Ba, ikeragarriko liburua irakurketarat gonbidatzen duena, ba, Iban Jimenez, eskermila, Nafar guzioi ba, liburu hau eskaintzeagatik eta gure artean ere egotegatik eta ba, solas egiteagatik, ondokaldi bat arte ongizan.
Pues mila esker zai, bale?
Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi, kantuz zigortzen ditut nik penak iesi, kantuz izan du daño.
Oraikoan Kalakan taldearen kantuz abestia.
Guztiak iretsi, kantuz ez duta beraz hiltzea merezi. Kantuz iragan ditut gau eta egunak, kantuz ekarri ditut dinak eta lana, kantuz biltzen nituen aldeko laguna, kantuz eman daustate obra gabe fama, kantuz hartuko nauia zeruko jaunona. Kantuz eman izan tut zonbaiten beria, eginez geroz munduian sortzian, kantuz egin behar dut ontsala zilzia, kantuz emaiten badaun jenkoak grazia, kantuz irekiko daun xampiere katia, kantuz egin dezadan zeruan sartzia. Kantuz egor nezate hiltzen aizenian, kantuz ene lagunek kairian, kantu zariko zezki lurrean txartzian, kantu frango utziko diotez munduian, kantu zeon ezate hiltzen aizenian, kantu zene lagune harturik kairian, kantu zariko zezki lurrean txartzian, kantu frango utziko diotez munduian, kantu zeon ezate hiltzen aizenian, kantu zene lagune.
Eta segidan, Nafarroaren egunari buruz solasteko Nerea gure lankideak Amaia Kaostaureneri egin dion elkarrezketa entzunen dugu.
Asteburuan, igandean Nafarraren eguna, hitzordurik nagusiena eta ezagunena baldin bada ere, Baigorriko kulturaldiaren baitan egindakoak eta egin beharrekoak ere izanen ditugu abia puntu urrengo gomidatuarekin. Amaia Kastorene, Basaize Elkarteko kidea, onaxet etorri zaigu kontakizunerako prest. Basaize Elkartea, dagoeneko Baigorri aldean aski errotua dagoen elkartea da, eta mugimendu eta auzolana ondila bere baitan. Amaia, egunon eta ongi etorri, zemoduz?
Egunon, ongi.
Bueno, ala da ez, Basaizean auzolana ondila.
Bai, hor, azkeneko garaietan lan asko badugu eta ez gira gelditzen, egia.
Bueno, urte guzian zehar, ekimenakan eta hemen izaten dira, eta antolaketa lana izaten da, ez da bakarrik oraingo hau, ez, apirileko kulturaldi hau.
Bai, egia da, Basaize Elkarteak urte osoan lan egiten duela, ez da bakarrik apirileko ekitaldietan mugatzen. Naiz eta horiek izan pixka bat gure ezaugarria edo, baina urte osoan gure helburua eta gure lema da Baigorri eskualdean animazio desberdinak proposatzea, eta beraz hilabete guziz bizpairu gauza proposatzen ditu.
Dira. Bai. Mm-hmm. gurean izan zinen, joan den astean, azken astean sarturik izanen da, zereginik Pasaizean, eta Baigorrin ez da?
Bai, 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 hor dira, zinez lan pizuenak edo gelditzen egiteko, eta baina denak gaude gogoz, eta ongi ere maiten dugu.
Baigorriar bat entzat eguna ondia.
Bai, egia da Nafarroaren eguna bilakatu dela Baigorriar guzientzat pixka bat, janen nuke besta nazionala bezala, edo asteko urteko egun politena, eta denek hori itxaiten dute gogo handirekin, beraz bai, ondoko asterako zinezko zinko.
Bueno, herritarra entzat eta herritar ez karen entzat ere, egun handia.
Espero dut.
Noski baietz. Nafarroaren eguna, aprileko azken igandean ospatzen da, Baigorrin. 1918tik unat, burutzen den ezin bertzeko itzordu galere. Lehen aipatu bezala, Baigorriko kulturaleren barne kokatzen den eguna da, ez? Izan ere, bertzelakoak ere izate maitire adibidez, joan den igandean, Ruper Ordorikaren kantaldi akustikoa izan zen, ez dakit zer moi joan zen, ze balorazio egiten duzu, Maia?
Balorazio oso positiboa, egia da, baginakien guk leku hortan proposatuz giro berezi bat eskainiko ginuela, baina gure esperantzak oraindik gainditu ditu igandekoak, zenta jende asko hurbildu da eta Ruper zaleak edo ez zaleak, be zaleak ez zirenak bilakatu dira zaleak nik uste egun hortan, zenta zinez kantaldi izigarri polita izan da, eta ara, arrakastatsua jende askorekin. Giro polita.
Nolako kontzertua definituko zenuke?
Intimoa. Publikoa jasur biltzen kantariaz eta likutikitiki bat da. Beroa, lujuntzien koloreak eta ere laguntzen du hortarako. Eta, ez dakit, piskat, unkigarria.
Unkigarria ere bai. Gustora, ordoan egon zinen, ez da? Ederki. Kontzertu hori, erran bezala, igandeari begira, bino, elduen igandeari begira ere jarri behar dugu, asteburuko kontuak ere abia puntu behititugu, ez? Azken egunotako egin biharrak, erran bezala, muntaketa lanetan eta guztia atontzen, ez da? Larun batean guk eta guk tarrak ikuskizuna izanen da. Hau ere, ba, bezperako ekitaldia eta bezperan beti antolatzen dira kontzertu beresiak.
Bai, egia da, bezperan musikaldia badu bultatora antolatzen dugula, eta beti saiatzen gira gauza berezi edo behi bat eskaintzea, batzutan pixka bat destabilizatzen duena publikoa ere bai, eta entxeatzen gira beti ere topaketa aski bereziak sortzea, edo musika egikoia eta musika klasikoaren artean, edo kantari berezi bat eto jaraziz, eta egia da orten ere ari beretik segitu dugula. Ara, beraz, ikusiko zer emanen duen, nik uste denentzat piskat sorpresa izanen da, nahiz eta guk auk ikuspegi bat ukan dugun, larun batean ikusiko dugunak nik uste aldatuko ditu gauzak.
Bueno, ikuskizunak alare osagai ezberdinak izanen ditu, ez dakit ze aurreratzen da itzintzen aldugu ikuskizun horren inguruan.
Beraz, jadanik, trama horoko ja aipatzen aldugu, guken kantuak behizartzea deliberatu ginuen, denak ezagutzen ditugun kantuak baitira, kantatzen ditugunak bestetan edo tabernetan eta aski kantu emblematikoak edo. Eta aldiz nahi izan ditugu behiz moldatu orkestra sinfoniko baten bitartez, eta lekuko kantariak partea jaraziz, ora, piskat Baigorriko marka ere ezartzeko, ezan behar da ere bizten da Baigorrin gira, beraz gaiteroek parte hartuko dutela ere ikusgarrian, eta ara, beraz, ez dakit, ikuspegi behi bat eman kantu horiek.
Ederki, hori Elizan izanen da, ez, larun bat honetan, ez?
Bai, Baigorriko Elizan, arratseko behatzietan izanen da.
Bueno, ikuskizun hori, erran bezala, gero nahi duenak luzatuko du, arratsa.
Bai.
Eta eguna indartsu hartzeko modua izanen da, Nafarroaren eguna.
Eta bai, hori da, segidan gero bigarren ekitaldi handia aldu den asteburuan Nafarroaren eguna izanen da.
Bueno, Nafarroaren egunari buruz, goizetik, iluntzera bitarte, ekitaldiz blai izanen da Nafarroaren egunean, ze aldaketak edo berrikuntzak aipatzen aldizkigu?
Beraz, egia da urten, pixka bat, berriz pentsatu dugula formula, bon, naiz eta Nafarroaren eguna berdina geldituko den eta orokorki programazio berdina den, da gehiago antolaketa guneka berriz ikusena izan dugunaz, eta hartu gira azken urteetan, ja, jende gutiago izan ez, pixka bat giro errikoia galtzen zela eta jendea bajeatzen zela alde guzietan, eta berdin falta zela hori plaza betetzea eta plazan ara, jende guziak elgarkurutzatzea, piskat hori falta zen. Beraz, berriz pentsatu dugu antolakuntza eta deliberatu dugu kontzentratzea gehiago animazioak egunean zehar bederan plazan eta xokoa berantago idekitzea. Eta bestalde, be, animazio askoz gehiago eta ainitzagoak proposatzea egunean zehar familientzat eta publiko berdin, beste adin batetako publikoaren zat ere bai, ez dadin bakarrik izan gazten dako besta bat, edo gehiago bara, zentzu hortan ere maitea eguna.
Hori sumatzen zenuten gazte besta bilakatua zela?
Iduritzen zat bai familiak gerota gutiago biltzen zirela, baraz, bon, pentsatzen alda jazein desberdinen gatik dela, badakigu denek, baina egia da, dibidez horren txokorik ez ginuela proposatzen eta horren lehen aldikotz proposatuko dugula, horrek berdin ere jendea erakajiko du, eta gero berdin kontzertu zale ez direnek ikusgarri gehiago ikusten alko dituzte, folka ere lasaiagoa da familientzat, eta beraz, nahiz eta gaztentzat beti proposamen berdina geldituko den, ondoan ere beste proposamen bat egitea pentsatu dugu.
Goizetik iluntzera bitarte, erran bezala, ekimenak, Elizako plaza, pentsea, plaza nagusia eta ingurukoak, xokoa, hasiko gara, goizetik aipamenak egiten, iduitzen baldin bazaizu, zer izanen den, xoko.
Beraz, goizean, aldiz, ez dugu aldaketa ondirik egin, usaian bezala eginen da, beraz, kale jira edo Elizari buruz, eta hor, beti bezala, zigante, gaitero, dantzari, joaldun, eta denetarik izanen da. Eta gainean, beraz gaineko plazan izanen da ekitaldi, goizeko ekitaldia, Basaiziaren hitzarekin, txalapartariak, bertsulariak, eta dantza ikusgarri motx bat. Eta gero beraz izanen da bazkaria, eguerditan, ikastolak eskainitako bazkaria.
Zenbat biltzen zarete bazkaltzen?
2000 pertsonantzat uste dut lekoa badela. Beraz, 2000 pertsonantzat da, baina urte guziz betetzen da. Jakin behar da ere dantzari askok eta hor bazkaltzen dutela, beraz lekuak fite hartuak dira eta hobeda goizik egeser batzea.
Bira.
Ara, beraz bazkaria iraganeta edo iragaiten den bitartean ere proposatzen ditugu plazan animazioak. Izanen da atxeden taldearen folk kontzertua, gero bertxu saioa, ondotik leiotik dantza sorkuntza, etorkizuna konzeptuak taldeak emanik. Gero dantza ikusgarria handia, hori urtero bezala, dantza tradizionala, altsasuko taldea, egiberako dantzariak eta utxagabiakoekin.
Dantzariak urtero errepikatzen dire edo leku ezberdinetakoak etortzen dire?
Beti saiatzen gira aldatzea, jaz badakit lehitzakoak zirela eta irurtzunekoak iduritzen zait, eta beraz beti saiatzen gira nafartajak eto jaraztea eta leku desberdinetakoak, pixkan nafartuak guziak.
Maiz otxagitarrak maiz etortzen dire.
Bai, hori ikusten zaizkigula denean.
Bai. Hoi da, nik ikusten dutena edo sumatzen dutela. Gero.
Eta gero beraz, jadanik izanen dute ere jendek dantzatzeko parada, dantza ikusgarria ikusi eta berdin gogoz izanen dira haiek ere pausu bat zemaiteko, beraz mutxikoak eta lajain dantza biztan da izanen direla. Eta ondotik jadanik hasiko dira beraz dantzaldi edo kontzertuak, bi gunetan, lehen gunea da plaza nagusia edo plaza nagusiaren ondoan, hor Ejumeria eta Kiki Bordatxo taldeak izanen dira. Eta xokoa idekiko da zazpietan, hor izanen ditugu hiru kontzertu, Xutik taldearena, Itziaren Txemeak, Olako taldea, eta bukatzeko Tiri eta Teri, hemengo DJ famatuenak.
Hoxe, Elizondarrak, ederki. Bueno, hori guztia egitarauan, zuk aipatu bezala aurrentzako xokoa ere hori lehenengo aldiz eta estreineko aldiz aurten proposatzen dena.
Bai, egia da beraz eskas bat sumatu ginuela ahloktan eta ukandugu proposamen aski interesgarria higien lagunak eto jarrazteko eta horiak etorriko dira puzgarriekin, ikusgarri bat aurrentzat eta eguerditarik seiak arte aurren aurrentzat izanen da zer egin.
Non kokatuko da?
Eraz hori kokatuko da Baskariaren kajparen ondoan. Hor lehen proposatzen ginoen jateko toki bat eta hori aldiz mugitua izanen da plaza nagusira. Mm-hmm. Ara, eta plaza nagusian beraz konzentratuko ditugu jateko eskaintzen duten jende guziak edo elkarte guziak eta izanen dira ere leku goxo batzu dupelekin nun jendea jartzen alko den bazkaltzeko edo ara.
Bueno, egun ederra orduan, mm-hmm.
Oja.
Eguraldi ateri.
Espero egunero begiratzen dugu meteoa eta espero dugu euririk ez dugula okanen. Ega da, madarikatu girela pentsatzen dugula, azken laburtetan guk urtero euria okan dugu beraz.
Bueno, bino, ez da egun guztian izaten den zerbait. Iaz behintzatu laburutan dut eurizapardak bai, bino,
bai,
ez zutela segidik izan ez.
Etxetik abiatzeko mementuan, bai. Berdin horrek ere zalantzak sartzen alditu eraiten deari beraz.
Egia da, etxetik abiatuta eurizapardak zirela, bino, bueno, segitu genuen, bai gorri darte. Eta angelditu zen, dena. Bueno, Basaizea, indarrean, osasuntzu dagoen elkartea dugu?
Ba, osasuntzu, azteko bizi den elkartea, ez dakitea, jaiten alden osasuntzua dela, edo, bai, bizi da, eta jende asko animatua da segidezan, baina egia da azken urte untan, pixka bat, nekezia senditu dela kidean artean, ez dugu katzen al, eta espero dugu ondoko urteetan berpiztuko den zerbait dela, baina egia azken urtean pixka bat gazteen artean ere gauzak antolatzeko edo akidura gehiago senditu dela.
Zenbat kide, zaudete Basaizen?
Beraz, kide, berez, ehun bat kide gira, asko gira, baina gero kide aktibo edo antolakuntzan ahas gutiago gira, administrazio kontseiluan amak bat, baizik.
Azkenean kopurua behar den kopuru bat da, diot, behar den zerbait, ez, gauzak antolatzeko orduan.
Hori da, bai, jaiten ginuen bezala ostion, ez baita bakarrik kulturaldian mugatzen den elkarte bat, eta egia da urte osoan, ebe, amaren artean gauzak antolatzea pixka bat zaila dela, edo pixka bat pizu dela, galde egiten ditu sakrifizio asko, bere bizi pertsonalean eta bar, baina gero ekartzen dizu ere asko, eta horregatik elkarte hortan gira. Baina, bai, eskertzen dugu, ala ere, beste kide guziek ekartzen alduten laguntza, barkatu, puntualki ere batzu beti prest dira laguntzeko, eta horiek gabe ezin ginuke deus egin, ez gira amak baizik biltzen, baina egian nahiko genukela gehiago izan.
Bueno, maia, zu gaztea zaitugu, urte batzuk dena mazkitzu.
Bai, jada, gazterik sartzen girela, bai gojin ala ere elkartean.
Gutxi gora beraz ze urtekin sartzen zarete?
Amazazpi, 18 urterekin sartzen gira gehienetan. Bai, gu hasi ginen, esperientzia pertsonala da, baina gu hasi ginen gazte taldea existitzen zelarik oraindik, eta gure lana edo mugatzen zen kontzertuak antolatzen, edo egia gukin da jasko emaiten ginuen, informazio bilkuretan edo saiatzen ginen guk ahmak egiten gazte gisa ezagutzeko Euskal Herria eta nola egiten alginuen eragile izaiteko gure herrian, gomitatzen ginituen kanpoko elkarteak eta euskat autoformakuntza bat egiten ginuen garaian. Ara, kontzertuak eta hori antolatzea edo gaualdiak eta informazio bilkurak zen gure lehen pausua Basaiziako kide gisa, eta gero egia da gero eta gehiago laguntza eskaini dugula zahagoei, eta ojela, bilakatu gira gu ere maile, duela lau urte hartu genuen segida.
Mi etzara eta zarrenak, ez?
Ez, egia da, elkarte horrek elgarretaratzen ditu adin hainitzetako pertsonak, gure gurasoen adinekoak edo baita ere zahagoak badira irurogeita mahozteko kideak ere, eta nik uste hori da polita, elkarte bat, belaunaldi guziak batzen dituen elkarte bat, hori da nik uste gauza politena Basaizen.
Bueno, momentuz asteburuari begira, gero ikusiko da, ez?
Bai, hori da, momentuz Ea ongi pasten den erduden aste burukoan, ikuste ongi pastuko da, guk estresa askorekin, baina ongi pastuko da sigur, eta gero ikusiko, nola segituko duen.
Amaia, nola pasatuko duzuzuk aste burua, eta igandea bereziki, lanean, edo izaren duzu tarterik besta pixkate jego.
Besta ez dut pentsatzen nahi nendutara asko, baina bai lanean, baina giro goxuan, ba, egia da goizetik edo egun osoan ari girela lasterka eskuinta ezker gauzak lotzeko, eta baina bai, badugu iruzpalau orduko atxeden bat zortzietatik gauek diarte, eta gero azken txanda jadanik gure eskuda ere, beraz. Ba, guk,
erdi besta bezala hartuko duzea, azkeneko txanda hori.
Bai, baina ikuste orain, ba, laugarren urtea denez gozatuko dut askoz gehiago. Lehen urteetan, bai, zen pixkat panika, eta baina orain ikuste gozatuko dut gehiago. Espero besta pixkatiten alko dugula ere.
Bueno, behar bada, lehenbiziko galdera izan ziteke, minionik azken galdera bezala erranen dizut. Nafarroaren eguna, zer da?
Nafarroaren eguna, da, gure izaitearen, aldarrikatzearen, dakit, simbolo handienan erretzat bai gojin, egia da izan girenaren, edo nafartak senditzen gira berez, baina neok ez du hori ezagutu nahi, edo hasteko gure administrazioak ez du ezagutu nahi, eta egia da egun horren bitartez nahi dugula nafajoa bat dela aldarrikatu, eta ez bakarrik bai gojin nik uste sendiarazi, senditzen duguna eta mapetan agertzen dena ez dela bortxaz gauza berdina. Eta egun bat antolatu nun nafartar guziak, baita euskaldun guziak elgar kurutzatzen alduten, berriz ikusten alduten edo elgar topatzen alduten giro goxoan eta ohartuz gauza berdin batek batzen gaituela.
Ba, horrekin galituko gara. Eskerrik asko Amaia, gure hartu izategatik eta urrengo arte.
Bai, aio.
Bertze kantu bat orekoan Kalakan taldearen Monte Bideoko berriak.
Aberaztu behar ez munduz da bilanak, ikusten ditu gaitzak atxiak emanak. Arrozak arantzea beti du gordetzen, arbola ederenak ongarri itzaltzen. Utzi dute etxea bere haurirekin, ikusi herrioa hurbil pipirekin. Itxas gaitza iragan pasatu ekia, euskaldunei erakus bilatu irria. Hirilare baraze edo oianean, guziak bere ale emanak lanean. Epeluz ez lagunek ez ikusten elkar, eta aberasteko surte behar. Herria ustetik, ahala zekararaz Monte Bideotik. Etortzea nuntzi ez gateko eleak, galde noiz diren heldu sobragan bertzeak.
Takitzeko Arkaitz Bizenterekin egonen gara Xunbilgo artzainetan gasnagilea. Josetxo gure lankidea berarekin egonda eta bien arteko solasaldia entzunen dugu.
Eta atzo, erran bezala bai, gaur gure eskualdeko artzain batekin eta solastatikora, Gainera, hoizetula gutire aipatzen giruen, aurten Idiazabal, Sormarkak erregulartasun sariare berriki banatu zuen, hain justere, Ordizian egindako hartzain egun horre, egunaren baitan, eta bertze behin ere erran biharko dugu, ba, sari hoietako bat, nuat eta Zunbilarat etorri zaigule, dizun gaznategiari eman baitiote, eta aipatu saria hartzekore bere hartarat, Ordizia turbildu zitzaigun, Arkaitz Vicente Urquijo gaztia, eta, bueno, lehenagotik gaznategira lotu, baina orai eraten alda, inoiz baino lotuago daukagune, egunon eta zerionak Arkaitz.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, ez dakit ba, sobera lotu zaitugun, gaznate irat.
Bueno, bai, bai, ja, bintzat hori ez, baina ala da ez, ja, jemen gaude eta bai, bai, hortan zaitzia.
Bueno, gurasoek ez, Luis eta Rosa, aite eta ama hasi ziren gaznate irekin, pentsa, duela, ja, goite amar urteko bidea iagina duzu ez?
Bai, bueno, bai, bai, hola xe da bai, gutxi betxi, hola, holako bat hasi oin dela hori, oita borra bat urte hola hasi ziren, eta bueno, pues hori ez, idea hoxe da ez, horrekin segitzia, eta a ber, posible den, benpin, zaiatzia.
Bueno, gainera, oite amarru uste, ba, oraindik berra da marka, Idiazabalko marka, gehien bat latxa ardi esnearekin lan egiten duen, marka hori sortzekoa zen, geroztik sortutako, baina sortu eta nik uste segidan ere, hortan sartu zirela gurasoak, ez?
Bai, gutxi, bai, hola esetan dute, maso menos, bai. Gurasoak hasi ziren gaztetzen, bueno, ez baina sortzeko atzelikan, nortik gutxira sortu zen, Lehenko guia, lehenotik jai ginen, orduan marka batekin, ez, orduan eskatzen zuten, pues, bertze marka bat sartzeko, garai hartan, eta hola esetan zen, ez? Eta, Idiazabalek ere jabatxu, bertze horremertze urte, kasi, baina, bueno, bai.
Bai, ja, uita bortz berrik egin zituen.
Bai, hola esetan, bai.
Horrein dela zait, urte bat, obi urte biherroa da, zait, hor non bait. Bueno, ez da, urteak ere agudu pasten dira, eta gero, oarkabian uste baino gehiore, pasten dela oartzen gara. Bai, bueno, beti ere, Arkaitz hor, Petxeneko bordan, Zumilako bordan beti, hor, betitik hor, hasi ziren, ja, gaznatek irakin, ez?
Bai, hola esetan duzen, bai. Nun batxete jo hartzen, ez, gara egiten, eta, bueno, erabakituten, ba, hau izataltzela irten bide bat, eta, hola esan ziren, ez, pixkanaka mantxo-mantxo, lehenbizi gutxi, bueno, pixkotitzen, gero gazten daitxik bat, gero ondi bat, ondi xigua, eta, bueno, pues, mantxo-mantxo, eta bidea inez, pues, hola esan duzen, ez, eta, bueno, bantxen, oin ikan hemen gaude, ez, bai.
Eta nahi zatzu betire horri inguruan eta ibili, errandugu, beste lanetan ere zaite aitutakoa zara, do saiatu bai, baina oraia gaznategiarekin jarraitzeko asmoarekin goguarekin nonbait.
Bai, hola da, bai. Ni gori ez, bueno, bertara ikasi nuen ez, eta, bueno, forestalako estudiotein itxun, eta, bueno, hori gustaten zitean ere bai, baina haitu nahi zer lan ni, baina, bueno, ja nire erabakia zandu da, ba, jemen segitzea. Betitik gustatu zait, eta gero eta gehiago nire ustez, eta bueno, mantxo-mantxo zeginen sartzen duten ere bai, bueno, txikitetek ikusi dugu ez, baina bueno, ja pixko seriogo, eta bueno, ba, ja azken erabakia, ja zandu da, ba, honekin segitzeko ez, eta bueno, hemen txego de, bai, a ber, gogukin.
Oida, oian gintza ikasketak eginek bai, baina behartzaletik, hortxe Arantzazuko hartzain eskolan, baut ustere hor egon zinela orain dela ja urte batzuk.
Bai, ala zandu zen bai, hori ikasi nuen ez, oian gintza, eta bueno, hori hasi nintzen lanin, hor nintzen, baina beti nahi nuen ez, beti tiratzen ziten, bertzete monek ez, eta aukera sortu zen ez, banun arai batek bat hori, eta bat pentsatu gabe joan nintzen, eta antxin ginen, kurso bat, eta bueno, haiz guztura, ikarri ongi, eta bueno, urasi jazan duzen puntua, pues ja lehenotik hortan egin izan, baina bueno, ja gut, erabaki nuen hortan ez, ja, bas, nire etorkizuna benpin hemen ikusten nula ez. Eta hola esetan duzen, ez, bai, han ikasitako eta pixko praktikan patu, eta, bueno, hortxe hasi ginen, mantxo.
Arantzazuko hartzain eskola, Gomaiztegiko baserrian, okerrez baniz, ez?
Bai, hori xe, bai, Gomaiztegin, hor Arantzazu jatu binolen, hortxe dago baserria. Eta hantxe, eta bai, egierran, esperientzaiz polita izan duzen, bertako irakaslik eta ere, os, aitzongi, eta, bueno, hain ere mantentzen du, trato ondia, eta edutin gauzetako, eta beti hor daude, edutin dudantzako ere bai, eta egierran, aitz, esperientzia polita izan duzen, ez, eta, bueno, nire ustez ere aberasgarri alde hortikan, pues, baita ere formakuntza arlo hortan ere egiten duten lan arrori esker, pues, ez, ustez, beti laguntza bada, ez, bai, gaur egunin beti laguntza bada, inbertze hoz badire, bat mioz ez, baina inbertze hoz badire, asuntontan, orduan, beti ongi dago, bai.
No, komaizteiko eskola horretatik, baserri horretatik ere, eskualdeko bertzeren bate pasutako da, bueno, gehiago ere pasatu dire, betire hoietako ezagunitz beharra da, baina bat bertzere gehiago bada, eta hoietako batek berrik ere, hortxe, gasnategia martxan jarri du, naiz eta horre txan eta beti hartzainguan eta nekazalguan eta ibili, diren, baina, hortxe, Julen arburuare ezagutiko duzuen, elkarre ezagutzen duzuen, hola,
Arkaitz? Bai, desente ezagutzen gara, bai. Urarean, bueno, dudatan zagola ibateko, pues lasien egon duen eta bazkenin erabakizun, bai, joatia eta goz bera, ez, tan ustez. Are, bueno, ikere, bueno, ikleen hauti martxan handia zuten ere, bai, ez, baserrin taula, eta, bueno, bai, moin berriki, derrekin du bazen dira, bai, zan duen ikusten, eta, bai, aiz polita, bai.
Bueno, iduri ez, erba, tantak abiar bada, baina, engazteak ere, aizatela, hartzaingora, eta ez bakarrik hartzaingora, zeren, hartzaingoa, eta, gasnagintzarat, hau da, prozeso osorat lotzen olapaitere?
Bai, bueno, bai, nire diurin gaur egun egiarran gazte gutxi plantatzen da, ez, ontan, eta ez tekinete bar ditu, ez, azkenen ikentzunari, eta, bueno, ne ustez, igual biderik errexena, bueno, do tekinatetzeko benpin, do ontatik bizitzeko hori da, ez, azkenen prozeso guzti azukitia, eta hori xena, ez. Pues, alba da, benpin, balore bat eman, ez? Ez du sortzen zunari, teko izten zunari, ez? Ta, bai, hori zan leike bidea, bai, horregun.
No, bidez aliena izaten daierra da, ez? Prozeso osoare azken pian guzie mendian hartu behar, eta hasi eta akitu hartio, ez? Nolapai zure eskuetaik edo entxeko eskuetaik eta pasatu behar delakoz.
Bai, hori da, azkenin, hori baitu ez, azkenin, ideala eta politena hori da, bineo azkenin ere horrek lan handia du, eta behar da, eta lan haunitzin, behar da laguntza azkenin, bakarrikan nolako gauz bat zaila da intzinera matia ere, bai. Eta orduan, bai, hori baitu, ez? Polita da, eta, bai, interesgarrena bai, bineo baitera igual lan gehiena duna, ez? Eta, bai. Azkenin, bai, dena zelan ekezadaz. Ontan, bizio posible bat alizatia, ez? Eta orduan, bai, alizaten da.
Baina, horai ere, berra, jendia huartzen ari gara, ez? Gero eta zailago dela, bertze arloetan ere, lako lan bide bat eta aurkitzia eta hor bertza aukera bat erekitzen alda, nahiz eta zukerran bezala berez gohor xamarra eta baden ere bai, eta biharra da, hortako ere no, afizioa do berezko zerbait ere biharko den.
Bai, ala da, bai. Ne ustez, bai, behar duzula, ez? Bokazionalea, ez? Izamardu alde batetik, ez? Pixkot, gustatu hartzitu du digabe. Eta, bueno, gustatzen egiarren, ere kasun gustatzen zait, eta egiarren denak igual erratitutu kanpotizalea dela, nekeza dela, bine, bueno, gusturi jentzuta, nire enpin, ez gustura nago, ez. Bine, zukerrantzuna baitere bai ala da, gaur den egunin, kanpun ere gauzak ez da debatir ongi, eta, bueno, aukera bada, eta badunak eta hori, uste interesantia zeren, zanen zela eta behar dela gainera, ez, jende gaztea gelditzia eta baserrin hartzia eta plantatzia, eta dudik gabe behar dela, denentzako eske hori. Hoizango zen, ez, idealena eta hobena, ez. Bai.
Betire Arkaitz, alaxe egindako elkarrizketa batean irakurri ginuen, hor Petxeneko bordan duzuen hartaldiare ahonditzeko asmarekin bazabiltza, ardi gehiago jartzeko.
Bai, anantzatutik egon nintzenetik, pues, pixko toitzen elegura, pixka, etxen bazen hartalde txiki balen, baina, bueno, hoi osatzen jo batia, eta egiten, da, bueno, guan ja erabat ontara inaitzela, ez, ja, pues, guan ide hori da, bai, albez hain bertza honditxu, pixkot, benpin, gure mugan barrenin, hemen ere, ba, kibu nolako terren utxun, eta instalazio gereztire, nioen, benpin honditxu, eta gero ja, ba, ikusiko da, ez, ja, ba, inversion baten sartu, edo, bueno, hori ja ikusiko da pixkota horrexio, nola dozin gauzak, eta hala, baina bai, idea bintzat hori da, ez, pixkanaka gai gora joatia, bai.
Zer dut, buru gorriek?
Bai, mutur gorri bai, latxa.
Mutur gorriek, latxa arrazakoak, eta, bueno, jakin, horrek erran nahi du, bai, orai, behar badan, negu alderat gehiago barnean, arditegin eta, baina, gainerakoan, ja, udaberrian, oraindik ere, atrako dituzue, zinguruko belaietan, eta gero behar badan, uda kabalan, hor mendirat ere bai.
Bai, guk, hemen, bueno, hemen egun bai umatuta barren neoten dire eta gero ja hasia dire bai kanpun, orain badamakite denbora bai kanpun dabiltza eta irran gozaba da ez kanporatu tintzulikan eta ja berte gauza da tardi ere gustura goten da eta bai hoxe zaten da pixo batez kanpun eta gero ja batxugu berte belai batzuk ere, pues batzu mendira, berte batzuk hemen inguruko berte belai batzutan ere bai Eta hola xe, ne? Bino, bai, bai, hori ez, latxak azkerin hori du, ez? Eta baldin bazu terrenu eta gainera baindiko be, probestaltu lehio kanpoko eta gaina ardia hortakoa da ere bai. Eta, bueno, pues, ne ustez, defenditzaltzen dela ere bai, ez? Ardi honekin, bai, bai.
Bueno, alare, Arkaitz, bau duzte, gaur den egunean egiten duzuen eta engasna, ekoizpen haula, aitzin, ateratzeko aina esnerik ez duzue, ez, etxetik eta atratzen, eta hola inguruko hartzainei eta ere erosten dabezue esnea.
Bai, 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 gu hori gainera hola, hola eta oainik hola zanen da neuterran, ez. Gu esne erosten ginen, ja esne gehien, eta bueno, idea da, pues, etxetik gehiago produktu ez, baina dudik gabe, kanpokoa, oainik handa gu gaunitz erostu kanpotik, hemen ingurun, eta gaina ramardak ait gustura gaudela. Zo azken finin, guk erosten du dena, pues, dena baserri txikitan da, eta hori ez, eta bueno, pues, ilusitzen du bertalde hori dena horregotia eta hor mantentzia ere bai ez. Azkenin, hori ez, inguru, ne ustez, aberazgarria dela ez, inguruntzako. Eta guri idea benpin hori da ez, guen dikan erosten zitzen ja behar dugu, eta hori zen, eta bueno, egiarran gustura gaude bai. Erosten duen esniakin, eta gure hartzeak itxute lanakin ere bai du dira, bai, bai.
Hola, xe, orduan, inguru gartzainekin ere hor entratuak eta ere lotu bier. Esnia urtengo kanpainan zenbat eta, bueno, ez dakit, prezio, hola, prezio finko bat izaten den, hola, urte gehien joan mantentzen dena, do aldakorra izaten den hori?
Prezioa, bueno, urtia mai, urtian jartzen den prezio hori mantentzen da, lonik urtetik urtera aldatzen da. Azkenin, dena, gaur egun bezala, merkatun arabera izaten da, orduan, egon dide giarrak urtatzuk, txarrak, ez, bai guretzat eta bai hartzaintzat ez ere bai ez, pues merkatuk eta pixko geldiriok egon diren urtiotan zola, pues ez nizten abatere mugitut, ematen da urte mugitut dela pixko, eta bueno, nustez gazta mugitzen bada, pues dudik gabe, ez nia mugitzen da ez, eta bueno, hori hona da denantzat azkenin ez, eta nustez ere hartzaiari bertze bizipoz bat ematen ez, eta behar dela ere bai ez, pixko hau dena mugitzea, bertzela denantzako ona baita, ez baita txarra hor gelditzea, eta bai, hola izaten da, gutxi betxi mugitzen da urtetik urtera, definitzen da prezio bat, eta hori semanten zen, eta bai, aurten goitu da pixka bai.
Lotar, lehen errandakoa, latxa ardi esneekin egindako gasna bermatzen duen Iazabal markarekin ateratzen duzu, eta ba, hoi da, betira sari hori, irabazi zinuten, eman datzute behartze bine erran biharko, baut uste regulartasun sari hori ja markarren aldiz irabazi izuela, beraz, ja, ordiziako inguruiek aski ezagunak izanen dituzu?
Bai, gerra mai, izautzen, lehenotik ere zautzen genitzen, aski polita direre, bai, baina, bai, eta, bai, hori xaltu garantzun uzala markarren urtia da, eta, bueno, egiarran guztia, gu, bia honek ere ez du sinisten azkenin, ez dakit, bueno, hemen txinta komentatzen duguna, ez da dutena gura zuera, pues bueno, azken finin, lan egual egiten da, bino, pues azkenen bere frutxuk, bere maitzak ematen txu, ez, honek denak, eta bueno, pues azkenen sari bada, ne ustez, indako lan bateri, eta ez du ematen, bino, eguneroko lan isil bada, horre egunero egiten dena, eta bueno, ez du gautzako ongiten diren seinale, eta bueno, benpin, hau denak balio badu, pues, jendia animatzeko, do jendege animatzeko, ez, gure gazta probatzea eta pues, beti hona da, bai, bai.
No, gauza da hor, Iazabal eta markaren baitan eta dauden gasnategiak, ez da git, hilebetean bitan edo bisitatzen momentu uste, edo betire ikuskapenak edo egiten direla, eta pitete horren ondorioz edo horren araberare baratzen dira sari hauek.
Bai, bai, hoxe zaten da, bai. Iazabalen barrenin, batxun, bueno, egierran, normal, nahiko gainean nahiko zorrotza ez, denominazio hau, eta orduan batxun kontrol guztin barrenin, ez, izaten da, tortzen dire, teknikoak, eta orduan, hori maiztasun horrekin, eta orduan, enabaten txuzte, muestra batzuk, ez, bai, analisi batzuk gitzeko, agarrik usteko gazta, ongi dagoen, eta bertze kata batzuk gitzeko ere, bai, ez, orduan katoitan, puntuazioa regular eta altuna ematen duen gaztorren ematzeote saria, ez, eta, bueno, orduan azken fin hori izaten da, ez, horrek eran nahi du, ez, gaina beraik hartzen dute zuk erranga, ez, nahi duten lagina eta eramate dute, orduan, bueno, pues, horrek eran nahi du, maso menos duzun gazta guzti igualsoa dela, eta kalidade horretan sartzen dela, ez. Eta, bueno, bai, bai, hola izaten da, bai.
Eta, hola, ja, amarkarren aldiz.
Bai, hala da, bai, eta, bueno, jendik eratzen da, amarr aldiz, eta, giz, minio, egieran urteetik urtere, igual kasi, gusto gehiokin hartzen, ez, dugu gehiokin, ez, eba, bueno, pues azkenin urtia gogorra izaten da, eta bueno, lako gotu bate, pues, nola patxe, bai.
Eta gero lagundiko dure, bai, ez da gero saltzerat ere, zerbait lagundiko durek, ez?
Bai, bai, lagundu, gierran, gero realidadean igual ez da inbertzen abaritzen, hasieran bai, eta premio unok eta gauzok pasatuta gero, pues igual bai, edo, baina gero, bueno, gauz igual da zizuna pixko, baina, bueno, haizti narraten nuen, ez nire azken finin, ongi dago eta izen bat hartzen duzu, ez, eta, bueno, seinale, pues, azken inguk, gionok erraten du, ez, igual ez dakigu, ez, erraten du, pues, gure gazta ez dakiz, baina, bueno, hola ikusten da benpin, kanpotik erraten izute gazta hona azula, ez, eta, bueno, pues, hori gu gionok erazken inzinestu horko dugu, eta, eta hori, ez, eta izpina erraten nuen, hone balio bat du, benpin jendik gure izan haitzeko, eta gure gazta probatzeko, eta, bueno, ba, dudik gabe, una dela, bai, bai.
No, tarkaitz, gero, saltzia ia bertze kontu bat izaren da, eta zait hor leia handia baden, hau da, batetik, latxa arti esneekin atratzen den gasen artean izan daiteke bat, baina bertze gasenekin ere bertze bat, eta ez da git, alderdi hori nola bizi duzuen gaur den egunean zertan dagoen.
Bai, bueno, leia egierran, bo, leia bada, eta gazta uniz bada, ez? Asuntoa da, neustez, bueno, hemen inguruntai hendi, ja, ezagutzen gatu dena, eta bakotxe bat du, ez? Bere gazta, da, bueno, baki, eta gure artin, latxa esne saltzaien artin, bueno, pues más o menos bakotxe badu bere txokoa ina, eta hemen azkenin problemik handina egoten da, pues gure gazta latxa ardikin ekoiztua da, ez, eta azkenin horre bauke kosto bat, ez. Eta orduan gazta duen prezioa du, pues hori balio daroko, ez, azken finin, ez da bertzerikan. Asuntu da kanpotik ere gazta honi zetortzen dela, aski merkegua, eta horren kontra bai dela zaila kompetizia, ez. Orduan, alde hortik, preziotan, kompetitzen azten bagera, pues ezin dugu, ez? Lo único azkenen, orduan bilatzen duguna, pues, da kalidadea, ez? Kalidade hortan, pues, saiatu, eta, bueno, pues, gu, mainpin bide hortan guazi, ez? Eta, bueno, gure gaztaun bat egin, eta hori saltzen saiatzen hortan, ez?
No, gaineraz bakarrik hemen, munduan barnaren olapaiteko errekonozimenduara egin zaio, gasna mota une, sari zenbait ere horren lekuko erakustarle.
Bai, bai, ala, bai, bai, Iazabalek, Iazabal bezala jazitxu, munduan barna sariak eta guegi erran oieteraz gara orkezten, eh? Hor, bueno, oan ja, gian, konkurso, hau da, ez gara kasi konkurso bat ere orkezten. Hau izaten da, tortzen direlako eta nahi eta nahi.
Bai, erregulartasuneko.
Erregulartasuneko, ez da delako obligazio horren barren eminua. Gu ez gara kanpora aurkezten, eta orduan hori, bineo, bai badela gazondi haunit aurkezten da kanpoko lehiaketa dara, Idazabalko gazondi, eta irabaz dituzten, eta horrek erran edu, pues, azken finin gazton bat iten dela, eta Idazabal izena, pues, bueno, bai bai badula bere, bai bai, una dela, bai bai.
Eta gero, hemen, behin baino gehiago aipatu izan dena, inguru hau, eskualde hau, eta bueno, eskualerriko iazati haundi bat, hola da, paisaiaren hola da neurri handi batean hartzaingoari esker edo hartzainek ere egundaka urtetan nola baitere hala moldatu dute gure paisaia eta hartzain mota bati lotua dena. Kasuntan horren buru edo nola baite iduria izan daiteke latxa ardie beraz.
Bai, bai, azken hori da. Eta ala eraten da eta ne ustez hola dela ere, bai, ez, modu handi batean. Bai, daukegun paisajia alde batetik hortik heldu da. Eta orduan, pues bai, azken finin, ez du ematen, eh? Bino gazta konsumitzen bat zuzo, gure gazta erosten bat zuzo, bueno, Iazabaleko edo zinen erosten bat zuzo. Gazta hori erosten eze, bino horrekin batera izera mantentzen, horren atzeti dagoen familia, horren atzeti dagoen hori, eta horren atzeti dauden hartzai guzik, inguru baserri guzik, ez, inguru guzia, ez, eba, bai ardi honek, ez, pues, gure paisaien eragin handia dula, mendik garbitzen eta bueno, belagitan eta dena, eta orduan pues ustez hala dela, ez? Bai, bai.
Bai. Eta bertzeik ez, oraindik hor seitu behar goze lana bastakin noiz arti ora, lana fuerte orai udarti edo.
Bai, bai, hori zaten da gure garaia azarotik hasi, azaro ondarretik abendu hasietik, pues orain arte, bueno, orain ta geixo ekaina arte gutxi gutxi beti luzatzen da. Eta bai, gero ja udatik aintzina, pues ja pixkola saitxe zaten da, eta bueno, hori ere proiektu behar da, baina bai, oain hortxe gade, bete-betin, eta bueno, ja, hemen digutxe ja pixko beti hasiko da asuntua, eta bueno, benpino be, bai, lasaixio.
Erki, Arkaitz, ba, nola nahi ere eskarmile, gurastian egotiatek, eta hola segi betire.
Bale, zuheri eskerrak, eta nahi zun arte.
eta kontu gehiagorik gabe gaurko saioa untan utziko dugu, helduen asterarte ongizan denak.